Yevropaliklar O'zbekistonga kelib qoldimi?
Yaxshisan, tuzumsan.
Yur bo'lmasam kunam sovib qoldi, kafeda o'tirib gaplashaylik. Bugun bir sani mehmon qilaman. Ber sumkani o'zim ko'tarib olaman.
Xullas, shunaqa gaplar o'rto. Aytgancha, 2 yil oldin uylanaman deb yurgan qizing bo'lardi. Nima bo'ldi o'sha?
Hoz to'xtab tur.
Ye taklifnomami? Uylanyapsanmi? 2 yil oldingi taklifnoma-ku. Yesen isming Otabek emasu?
Bu taklifnomani olganimdan beri tashavorishga hali qo'lim bormadi. Xullas, buni tarix o'zini o'rto, bo'lmasam eshit. Taklifnoma olgan kunim butun tanam muzlab qoldi. Lek faqat yuragim xazon kabi olovda yondi. Lek faqat yuragim xazon kabi olovda yondi. Yorimni to'yda aytildi yor 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 yor. Endi yorimni o'zga yori bor 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 bor. Orzularim barchasi bekor 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 bekor. Bu dardimga qayda davo bor. Bu dardimga qayda davo bor. Shunaqa gaplar o'rto. Mayli, asosiysi baxtli bo'lsa bo'ldi.